droši sēdies. Oh, tev ir rozā bande. Kā man patīk. Kā tev sauc?
Mani sauc Amēlija.
Amēlija. Nu, Amēlija, pastāstīs mums savu sapni.
Jā.
Lūdzu.
Bet man nav. Sapni man ir tikai tāda fantāzija.
Droši, to arī var stāstīt. Mēs klausīsimies.
Kaķis ir zivis un peldējās, bet es viņu paņēmu maso ar rozā kaķīti. Un viņš tur noķēra zivis un atnesa man. Es viņu ieliku akvārijā, bet kaķītis uzvelca no šerfiku un eja ķert zivi no akvārijuma.
Un viņš noķēra kādu zivi?
Jā, zeltu zivi un atnesa man.
Un atnesa tev?
Jā.
Skaist?
Nu? Nogādāju kādu, nu tādu garšīgo šīm kacītim.
Jā.
Un viņš apēda konču, kamēr es biju veikalā. Un tik daudz apēda, ka es nezināju, visa grīda bija fancikāk.
Papīrīšos bija?
Jā, papīrīšos.
Nu, baigi.
Bet kaķīt sēdēja savā gultē un skatījās multenes.
Skatījās multenes? Tu skatījies kopā ar viņu, jā?
Jā.
Vai, cik skaisti.
Es vēl zinu super seriju Spider-Man, es viņu skatījos.
Un Spider-Mans bija rozā krāsā?
Nē!
Nebija rozā krāsā?
Nē.
Nu, tad pasaka, lai nākamajā reizē viņš ir rozā krāsā, labi?
Jā.
Labi. Paldies, Amēlija! Aplausī!